Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontu eiltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean, eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu orain, telefonaren bestaldean, pres daukagulako, Urtzi Urkizu, Berriako kazetaria, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Bai, arratsaldeon.
Eite beren kontuekin hasi behar dugu gaurkoan, paradoxak ere izan daitezkeenak esango dugu, joan den ostiralean zuzendaritza 2015eko balantzea egin zuelako, eta txostena aurkeztearekin batera urtea positiboki baloratu ere egin zutelako, ez dakit ordea, audientzia datuek hori erakusten ote duten, eta zure irakurketa ere egin nahi diguzu.
Bai, bueno, ala esan zuen, balorazio positiboa egiten zuela Maite Iturbeiteko zuzendari nagusiak, baina bintzat audientzi erreparatuta eta gero beste bueno, edukiekiko eta beste gauza batzuekiko jarriko dugu fokoa, baina bintzat hainbeste gustetzen zaienez audientzietaz hitz egitea eta audientzien arabera erabakiak hartzea, aipatuko dugu nola ETB-ko bi kate nagusientzat, ETB bat eta ETB bi izan dian, inoizko datu txikienak 2015ekoak, ez da, behintzat 82 audientziaren aurten dituzten nahetik, ba, ETB batek izan du 1.9 ikuslekuota, eta ETB bik 1.8 asko jetxi da, ETB bi puntu bat jetxi da urte betean, 9-8. Eta ETB bat ez da inbeste jetxi, 10.1 besterik ez, bitik 1.9, baina ni pentsatzen dut espero zutela zerbait hobeaz, alegin batzuk eta ba apostu batzuk egin zituzten ETB baten eta kenduta pilota emanaldiak ba ez dituzte besteko ikusle kuotak lortzen. Herri txiki infernu handi bai da, datu oso onak lortzen dituen saio ia bakarra momentu honetan ETB baten.
Beraz, audientzia datu erreparatuzkeroa kaso, bueno, Euskal Telebistaren kasuan behintzat hartu duten bide hori zalantzan jarri edo aldatzeko motibuak egon badaudela esan genezake.
Bai, baina, bueno, egia esan ez da bakarrik audientzien kontua, ez? Irutzen zaite badaudela gauza gehiago, ze aidea esaten ba, informazioan erreferentzia direla, ba, teleberri albistegiaren datuak aipatzen dituzte, gora aipatzen dituzte liderra dala, eta nik nabarmendu nahiko nuke nola joan den larun batean adibidez, bueno, asteburu osoa pixka bat da nahiko adierazgarria, ez? Ba, Bilbon eta Baionan sarek eta Bagoazek ditutako manifestazioetan, ba, preson eskubideen aldeko manifestazioetan ez zuten zuzeneko emanaldirik egin ETB-en, gu galdetu genuen ea zergaitik ez, eta Iturbek esan zuen, ez zeukala interesain handia zuzenean emateko, eta albistegietan ematea zala egokiena. Bueno, larun bat gaueko albistegietan eman zuten bai, baina hurrengo egunean, igande guardian bazkalostean albistegiak ikusi zituenak, ba ez zuen aurkitu inolako aipamenik manifestazioen inguruan. Orduan, albistegian manifestazioa bai, baina alkarrek larun bat gauekoan, eta gero gainera zuzenekoa hain interes handia ez, baina zuzeneko bat ematen ari ziren larun bat arratsaldean eta ebaten, bigarren B mailako Gernika Arenas futbol partidoa. Bueno, ez dakite interesak bakoitzak neurtzen ditu zeintzuk diren, guri behintzat iruditzen zitzaigun bazala interesgarriagoa manifestazioen berri ematea, eta ala egin zuen adibidez 11 telebistak baliabide gutxirekin, baina fin eta gero gaueko 10etan ere egin zuten 11koek saio bat 11 presoren seniden testigantza bilduz, ez? Orduan ez da bakarrik audientzia kontuak, eta gero igandean ba antzeko zerbait, ez? Igandean Kataluniako presidentearen izendapena zan plenoa eta taldeen parte hartzeak, eta hori ezin izan genuen ETB-n ikusi arratsaldean zuzenean. Behintzat, mantzuten ba, La Sexta katean, eta gero gauean ETB-n egin zuten Kataluniarekin berezi bat, baina hor ere berriro ikusten dena da, euskarazko informazio jaso nahi duna, ba, gelditzen dela, ba, herritarra, euskalduna, bigarren mailan, eta gaztelania egin zutela saio berezi hori, tertulia hori, pixka bat, konexioekin eta Katalunian igandean gertatu zenarekin. Orduan, audientziak bai, aipa daitezke, ba, inoizko txarrenak, baina bueno, beste eduki batzuk eta informazioa eskaintzearena, ba hor iruditzen zaite kritikagarria badala ETB-ren jokabidea joan den asteburuan eta beste hainbat kasutan ere bai.
Eureka hautan hartzen duten informazioan erreferente izaera hori kolokan geratzen dela pare bat adibidetan meintzate argi utzi diguzu zuk edo nola ere eta Euskalde Telebistako lehen katean zentratuta saio berri zenbait ere aipatu behar dizkiguzu. Lehen ere aurreratu zen igun tarte honetan Fermin Etxegoienek elkarrizketa saio bat gidatuko duela hain justu ETB bateko kate horretan eta joan den astean edo duela pare bat astetik ikusi dugu astelenetan pelikulen aurkezpenak egiten ere, baina bihartik aurrera berandu baino lehen saioaren gidaritzan ikusiko dugu, ezta?
Hori da, bihar hasiko da elkarrezketa saioa, badugu ikusteko, nintzaen beita eta Mikel Pagadizabal izango dira lehenengo bi elkarrezketatuak, eta, bueno, elkarrezketa horiek egingo dituzte platotik kanpo. Hau da, elkarrezketatuak berak era nahi duen lekuan, eta bidez ikusko duen beita bere baserrian eta laidan, eta Pagadi Bilabonako kaletan, eta familiaren txoko batean. Iruditzen zaite eman dezakela jokoa saio honek, Fermin Etxegoien ere zina da galderak egiten, eta ikusiko dugu horre aipatu dezakeguna da promoa, elkarrezketa saioaren iragarki promoa eman dutenetan pixka eta asaldura ere sortu duela, eta aurreko nesua irratian Xabier Amurizak esan zula, minduta irendu egin zula iragarki horrek, ba, Bertin Osborne eta Risto Mejide aipatzen direlako, pixka parodia izan nahi du, baina ez dakit nik referente horiek baldin badira eta berenak, Bertin Osborne eta Risto Mejide, ba, pentsa, ba, nola iritsuko garan.
Akaso ikustera, itxaron beharko dugu, promoari baino gehiago saioaren lehen atal bati kasu egin beharko diogu, eta balorazioetan ondoren sartu, baina bai, aipatzen duzuna alderatzeko baliatu diren bi adibideak, bueno, gure mugetatik atekoak izateaz aparte, ba, kurioso xamarrak badirela zalantzarik ez. Eta beste berrikuntza datorren astekoa izango da, kasu honetan Gutara High School hasiko da, derrigorrezko bigarren hezkuntzako laugarren mailako ikasleen lehiak eta formatua edo, konta iguzu zer izango den hori urtzi.
Bai, horre egongo dira 24 ikastetxe leian hemendik aste santura bitartean, ikastetxe edo institutu bakoitzeko 5 ikasle aukeratuko dituzte, egingo dituzte grabaketa batzuk casting moduko bat ba, institutu bakoitzean, eta gero talde bakoitzak izango du kapitain bat, eta kapitain hori izango da aurreko gutagutarrak saioan ibilitako baten bat. Ez du hainbesteko reality parte izango saioak, baina lare esan digu zuzendariak programa horren espiritua bai mantendu nahi dutela. Zerbait ona esatearren esango dugu gaztetxotan erabe asko ari direla Euskarazko telebista ikusten orain arte inoiz ikusten ez zutenak. Beste valoraziotan agian beste egun batean lasaiago izan.
Akaso Elena aipatzen genuen joera orokorraren baitan ere kokatzen direlako beste balorazio horiek. Geure mugetatik atzerrira joko dugu orain, homofobia kontuak ere aipatu behar ditugulako zoritxarrez, Erresuma Batuan Cartoon Network kateak marrazki bizidunetako eszena bat zentsuratu egin baitu maitasun lesbikoa zegoelakoan. Berria egunkarirako albistea zeukondu duzula ikusi dugu urtzi, konta iguzu zertan den auzi hori.
Bai, bueno, ze gainera nahiko kuriosa ze ikusi dugu Think News webguneak jarri dituen bi bideoak, originala, bideo originala eta gero zentsuratu duten eszena eta ez da gauka ez hanka ez buru da horre What Can I Do For You abestia idiakla kantatzen, noetiko protagonista, ba bi emakumezko ba, perla eta kuartza rosa hor daude dantza bat egiten, eta ez da ezer, osea, iradokitzen, oso inoxentea da, nik ez dut ulertzen, nola dan posible hori zentsuratzea. baina areta ulerkaitzagoa dana da kateak salaketari erantzun diona esan dulako ziurtatu behar dutela emititzen duten guztia aurrentzat egokia dala, ordutegia bat ala beste izan, eta gaina erresuma batuko bertsio hori, editatutako zentsuratutako bertsio hori erosoa dala aurrentzat eta haien gurasoentzat. Bueno, ni egia esan zur eta lur galditzen naiz horrekin ze bueno, aparte, zentsuratutako estena ez daukana inolaz ere zer, eta Twitterren ikusi genituen komentario batzuk, orduan Euskal Herriko mundu guztia eta gizarte guztia lesbikoa dala, eta gero ba erantzun hori erosogoa gurasoentzat erabat lekuz kanpo dago, eta hala esan zigun ere aditu batek Iratxe Fresne da irakasleak nola ba egiten dutena da gizarteari bizkarra eman kate horretako arduradunek justifikazio hori jarriz eta ukatzen dutela identitate maitasun eta sexu harreman desberdinak existitzen direla, baina kasu honetan ainda txoroa zentsuratutako pasarteari bilatzea maitasun lesbika, baina bueno.
Bai, horretan utzi beharko da, nahiko aipatzen duzunera nahiko jarrera ba zentzugabea baliatu dutelako, eta bueno, gero gainera horren justifikazioa egiterakoan are okerrago geratzeko arriskuetan sartu direlako ere bai. Eta paperezkora joko dugu jarraian, Alea, Arabako Astekaria izpide hartzeko, kontatu nahi diguzulako interneten ostiralean irinet.netekin bat egingo duela urtzi.
Ah, bai, hori da. Bueno, azkeneko kontu aipatuko dugu ja ostiralean Irinet atariak eta Aleak bat egingo dute eta alea.eus atari berrian bai irakurri alko dira ba Arabako albisteak eta gero jarraituko dute paperean argitaratzen Alea aldizkaria eta Radio Vitorian ere egiten dute irratsaio bat asteartero 5etatik eta 5etatik 6etara. Eta, bueno, baita ere Facebooken eta Twitterreko kontuak horre aitzen dira jotasu informazioa zabaltzen, beraz, ez daukagu gainekan informazio guztia inabardura guztiekin, baina ostiralean ikusiko dugu webgune berria alearena ea nolakoa da.
Ederki, ba, nobedade horrekin edo esklusiba horrekin agurtuko zaitugu, urtzi urkizu, mila esker, zebra bidera batu eta edabideetako nobedade eta parado jauek gure artera ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mila esker, eta ondo segi zebra bidean.
Berdin.